Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, вітаємо також нашого сьогоднішнього гостя. Дуже радіємо з того, що отець Андрій Зелінський погодився прийти до нас в студію Радіо Марія після довгого часу перебування в АТО, ну а прямо скажемо просто на війні, на передовій. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю всіх слухачів!
Запрошуємо всіх долучатися до нашої розмови. Це можна зробити, зателефонувавши за номерами 577-56-45, 577-56-46. Є також два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також маєте можливість дописувати на Skype FM69-68 та на Facebook Радіо Марія. Будь ласка, чекаємо на ваші дописи, чекаємо на ваші запитання. Отже, ну, давайте так від початку. Наприклад, я, багато людей в соціальних мережах слідкували за вашою діяльністю, слідкували за тими постами, які ви залишали, наприклад, у Фейсбуці, де ви фактично так звітували просто такі зліпки реальності в тій, в якій ви перебували. Але ширший загал, можливо, знає менше. Розкажіть, будь ласка, ви нещодавно повернулися з зони АТО. Де ви були? Скільки ви були? Що це був за досвід?
Перш за все, хотілося б зазначити, що це не була єдина поїздка у зону АТО, або не єдиний період мого служіння в зоні АТО. Це вже втретє від початку активної стадії антитерористичної операції. Мені пощастило здійснювати своє священиче служіння, своє служіння військового капелана, саме там, де на сьогоднішній день вирішується, чи не найважливіше, можливо, питання взагалі нашої долі, долі українського народу, долі нашої державності. Але доволі часто, відповідаючи на ці запитання, ну, перш за все, в останнє або останнє моє служіння десь здійснював уже, власне, на передовій. Це було у Пісках, біля Донецького аеропорту, і також у Дебальцево. До того, тобто перший мій візит у зону АТО ще у червні минулого року,
теж ви також були, наприклад,
довелось бути, ну, в той час трішки іншою була топографія десь бойових дій. Отже, у той час у нас передова проходила під Слов'янськом, і там я був першим капеланом при штабі АТО. Отже ж, питання трішки іншого плану, організації ще капеланського служіння у зоні бойових дій, зрештою Краматорськ, і тепер Піски і Дебальцево. От, відповідно, оскільки змінюються реалії українського фронту сьогодні, починаючи із, власне, червня минулого року, інші виклики постають перед нашими військовими, і, відповідно, якось необхідно коригувати також формати священичого служіння або формати капеланського служіння. Слід лише зазначити, що, можливо, я є один із небагатьох, котрий пише про те, що багато із священиків таки роблять сьогодні на території бойових дій, зокрема, у зоні АТО. Отже ж, чимало військових капеланів, які сьогодні здійснюють там забезпечення духовних потреб особового складу Збройних сил України чи Нацгвардії, Державної прикордонної служби, добровольчих батальйонів. Іншими словами, дуже, ну, скажімо так, дуже актуально, дуже, дуже потрібною виявилось сьогодні служіння духовне у, як я люблю часто говорити, контексті такого хаосу, безладу, деструкції, контексті абсолютно не схожому на все те, що ми з вами переживаємо десь тут, у Києві, Вінниці, Хмельницькому, Львові, чи де-інде у тилу.
Скільки часу ви там перебували?
Останній мій візит, це було рівно 30 днів на передовій.
30 днів. Ось я нерідко зустрічався з людьми, які поверталися волонтерами чи то капеланами. Це було буквально кілька днів. 30 днів – це фактично ціле життя на фронті.
На фронті один день – це фактично ціле життя, оскільки слід зазначити, що абсолютно змінюється структура простору і часу, до яких ми звикли, знову ж таки, у тилу. Немає дня, немає ночі, існує час, коли стріляють, і час, коли не стріляють. Немає сховку безпеки, зокрема, я говорю зараз про місця, де перебував я, отже ж немає місця, де можна легко сховатись, навіть якщо існують якісь десь там укриття. Під землею, скажімо, одного разу трапилось так, що вітер змінив свій напрямок, і, відповідно, увесь дим із пічки, з буржуйки так званої, пішов не зовні, а усередину підземного приміщення, у той час, коли зверху стріляли танки. Отже ж, всередині неможливо перебувати, оскільки нема абсолютно чим дихати, і, значить, просто необхідно вибігти. Неможливо перебувати і хвилини в такому, у такій ситуації, а зовні по наших позиціях стріляють танки. Отже ж, таке ніби місце без місця, простір без простору, коли ти не маєш де прихилитися, де сховатися. В одній із своїх статей із передової «Мій дірявий Вифлеєм», зокрема, я писав про цей простріляний простір, можливо, те, що найбільше мене вразило, це те, що справді, ну, просто простріляний простір, здається, ціле повітря, воно діряве також. Довкола діри від куль, від уламків, мін, гранат, градів. Це все настільки спотворене, знищене, що людина однозначно ніби, ну, це інший простір, це якась інша зовсім дійсність, це ніби зовсім інший вимір буття.
Отже, ось я, чесно кажучи, я завжди ставлю це питання до тих людей, які повертаються звідти не можу не ставити. Ось ви людина академічна, ви отримали кілька освіт, вчилися і за кордоном, і в Україні, і якось можна дуже багато різних форм служіння для того, щоб утверджувати мир там. Ось ви перед ефіром казали, навіть інформаційно, то можна допомагати матеріально, можна молитися просто за тих людей. Є дуже-дуже багато людей, які, власне, так і роблять, вважаючи, що вони роблять, ну, достатньо. А вам треба було їхати і там перебувати аж 30 днів.
Ну, знову ж таки, це не тільки 30 днів.
З вашим академічним, так, звісно, так, з вашим академічним бекграундом. Ось дуже важко це якось співставити.
Ну, у моєму випадку просто військове капеланство не з'явилось минулого року у моєму житті, як це для більшості тих священників, які сьогодні намагаються якось допомагати у зоні бойових дій. Уже майже 10 років, як я минуло з того часу, як я вперше перетнув КПП військового вишу, і, як я теж про це часто люблю казати, і назад уже ніколи не вийшов. Так, майже 10 років тому я завітав в Академію сухопутних військ, де свою пасторальну діяльність розпочинали у Львові, Академія сухопутних військ у Львові, на той час ще інститут імені гетьмана, Тараса Гайдачного. І маленька група випускників Львівської духовної семінарії, там якраз розпочинали пасторальну свою діяльність між офіцерами та курсантами військового вишу. От, чесно кажучи, дуже чітко пригадую навіть сьогодні цілу купу питань і сумнівів, навіщо мені це потрібно, власне, тому що все-таки людина з академічною зорієнтованістю і справді десь бачив себе в науці, пригадую, під час навчання і ще у Римському університеті один із наших відомих римських богословів десь колись сказав в часі екзамену, що раптом виявляється ви надія українського богослов'я, і от що цій надії українського богослов'я робити
в затягнутому
військовому середовищі. Це питання, яке я ставив перед собою, кажу, 10 років, але цей перший візит, ну, зрештою, кажу, військове капеланство – це чи не одна із найбільших несподіванок у моєму житті. Отже ж, змінилось усе, змінилось навіть моє розуміння богослов'я після 10 років служіння у сфері військового капеланства. Так от, я тільки до того хотів довести, що протягом моє служіння військовим триває вже майже 10 років. Тому для мене, зокрема, коли були оці і серйозні моменти, і коли собі стояв і запитував, чому я і чому тут, у Пісках чи в Дебальцево, то те, що давало справді спокою якось моїй душі, це було усвідомлення, що я просто на своєму місці, що це настільки ж для мене природно, як для птаха літати, для риби плавати у воді. І це те, що давало сили, розуміння, аналізуючи категоріями віри, розумію, що це називається покликання, так? Не ви мене вибрали, я вас вибрав. І отже, це є найприродніше, що для нас може бути. Тому сьогоднішнє мій візит чи в Піски, чи в Дебальцеве, моє служіння там, це тому, що там є мої друзі, мої найближчі друзі, найкращі друзі. Протягом 10 років служіння у військовому капеланстві Збройні сили стали для мене дуже близькою родиною. Це не просто якісь метафори, не риторика, а це дійсність. Я з ними живу, я їм намагаюся якось послужити як священник, як духовник, звертаються, хтось до сповіді щодня приходить, постійно, регулярно приходить, хтось із проханням повінчатись, хтось із проханням охрестити дітей. Тобто для мене Збройні Сили – це не якесь абстрактне поняття, це для мене дуже конкретні люди з дуже конкретними обличчями, з дуже конкретними поглядами, і сьогодні вони там, на передовій. Отже ж я, як їхній духовник, не вважаю, що маю право десь обмежитись лише теж дуже важливими фронтами, скажімо, чи це інформаційний, чи це забезпечення і допомоги діяльності десь там військ, як це роблять сьогодні наші волонтери, чи військовий шпиталь, де я також працюю, коли у Києві, намагаюся якось відвідувати і допомагати. Отже ж, справді, фронтів у нас сьогодні чимало, не можна обмежити все лише до самої лінії фронту, так у війні не перемогти, але для мене, знову ж таки, як для військового капелана із більш як десятилітнім стажем десь служіння, це абсолютно природне місце.
Тобто під час артобстрілу у вас до себе, в останній, наприклад, ваш виїзд на 30 днів в Піски, в Дебальцево, не виникало цього запитання до самого себе: «Ей, Надія, українського богослов'я, що ти там робиш?»
Ні, абсолютно, це було, кажу ще раз, це були ті такі найприродніші моменти. Ну, можна навіть сказати, один із випадків, який запам'ятався мені, зокрема, дуже-дуже так сильно, міцно увійшов в мою десь пам'ять, я про нього також писав. Це коли до мене звернулися з проханням про сповідь, хлопці, так, а відповідно по Пісках потрібно якось переміщатись з позиції на позицію.
І ці позиції прострілюються.
Обстріли не припиняються. Це ми у новинах можемо прочитати раз на кілька днів, що обстріляли Піски. Як? Але це просто викликає шквал сміху, тому що їх не припиняють обстрілювати. Так? Тобто ідея, що деколи обстрілюють, абсолютно не відповідає дійсності. Деколи припиняють стріляти, і це на кілька годин. Залежить, є дні, коли навіть на години не припиняють. От, і тому звернулися з проханням про сповідь, і коли вирушав, звичайно, із позиції десь із святими тайнами, відповідно, на іншу позицію, от чую, значить, обстріл зовсім поруч. Ні, ну поки це були різні моменти. Та були різні моменти. Були моменти, коли, зокрема, якщо є, значить, місцевість, яка прострілюється снайперами, то так, є свої процедури пересування у таких місцевостях. Але от того дня вирушаю на, значить, на позицію, де очікують, і знову ж таки дуже чітко розумію, очікують на мене, очікують Христа, бо люди просять про сповідь і про причастя. І починається обстріл десь на паралельній вулиці, і через кілька хвилин ти вже чуєш свистіння куль зовсім поруч. Так? Тобто це теж вимагає відповідної реакції. В таких випадках, коли вже чітко чути, власне, цей свист поруч, не постріли, а от таке свистіння, ніби бор машини десь поруч із твоїми вухами, ну, потрібно падати, сідати, лягати, щось робити. От, але оцей момент, як я часто кажу, можливо, найщасливіший у моєму ще священстві, історії мого священства, це добровільно і свідомо, йдеш вперед, бо знову ж таки чекають на тебе, чекають Христа. Таких випадків було чимало, було кілька, так? Коли виконуючи, власне, свої священичі, ніби десь обов'язки, свої священичі служіння, і от переплітання з такою реальною загрозою, з реальною небезпекою, з якимись реальними обстрілами. Але ще раз кажу, це абсолютний спокій, абсолютно впевненість, що я просто роблю свою роботу, що я на своєму місці, я є священник Христовий, люди чекають Христа. Я не маю права десь собі якісь, ну, тут такі абстрактні спекуляції, що мені робити, коли чекати, коли перечекати. Звичайно, у відповідності десь до якоїсь, ну, не треба бігти там на танки стрибати чи на гаубиці, але виконувати те, що ти можеш зробити. Це мінімально, це ніби, звичайно, дуже мало те, що можу зробити я, але намагався принаймні якось, ну, реагувати відповідно до мого розуміння свого священичого обов'язку.
Це передача «Майстерня» з отцем Андрієм Зелінським. Ми говоримо про його останній 30-денний досвід в АТО, але також про його служіння, яке не припинялося, служіння військового капелану, відтоді, коли розпочалися активні гарячі бої вже на сході України. Шановні радіослухачі, ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру, зателефонувавши за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, скажіть, ось ви там місяць пробули, чи не залишилося атеїстів в окопах? Бо кажуть так, що коли стріляють, то атеїстів немає. Коли священник поруч так довго і ділить всі труднощі ось цієї війни, то також важко не зупинитися на нього поглядом і не подумати про Бога. Як там справа з Богом, з ось цим духовною частиною вашого служіння?
Ну, перш за все, не люблю спрощувати ніколи дійсності, і отже ж, відповідь на питання, чи існують атеїсти на фронті, напевно, існують, вони існують в суспільстві нашому. Але однозначно, мій особистий досвід, це, ну, мушу сказати, що неодноразово зустрічався з людьми, які дійсно радикально змінили свої життєві цінності, які молодий офіцер, який ділився тим, що вирушав іще на фронт дуже переконаним атеїстом, впевненим у своїх переконаннях, і в часі одного із обстрілів, коли потрапили в оточення нічного обстрілу, каже, уперше почав молитися. Так? Отже ж, такі моменти існують, їх існує чимало. Знову ж таки, не намагаюся якось, уникаю такого спрощення дійсності, що якщо люди почули гул десь там, значить, автоматів, всі зразу готові бігти до церкви. Ні, але це правда, що доволі часто задавали питання і у моєму випадку, ну що ти тут робиш, ніби, та? Ну от ми там мобілізовані, ну ми там змушені тут бути, але, каже, от не розумію, як, ну навіщо ти тут в пісках десь там, та? От, і відповідь моя завжди була, тому що тут є ви, так, отже ж моє завдання це дійсно забезпечувати ваші духовні потреби. Кажу, у вас є духовні потреби, я тут для того, аби їх забезпечувати. Так що, звичайно, вартує це все якось, на жаль, деколи перевести. Але так чи інакше, священик, який присутній у зоні бойових дій, тому що хоче, а для мене дуже важливим десь гаслом, взагалі, служіння військового капелана, це є, власне, бути поруч. Отже, священик, який хоче бути поруч, розділити усе те, що переживає його паства у цьому контексті, ну, хоче він того чи не хоче, рано чи пізно хтось таки помічає, воно залишає сліди. І от, кажу, у моєму особистому досвіді так, однозначно, були такі випадки, коли люди дійсно з певним нерозумінням, але з глибоким якимось таким внутрішнім, духовним і дуже здоровим занепокоєнням починали запитувати, ну, а що ти тут робиш, там? Отже ж, це допомагає. Уміння бути поруч, бути одним із, бути, намагатись розділити. А знову ж таки, ми, як правило, коли говоримо десь про фронт, думаємо лише про те, що стріляють, так, а упускаємо такі іншу велику кількість обмежень, які, зрештою, стають певним насиллям над людською особистістю. Відсутність світла десь, наприклад, у моєму досвіді. Постійна темрява, відсутність тепла, відсутність спокою, тиші. Не можеш піти, куди хочеш, не можеш піти, як хочеш. Те, що я казав, не існує дня і ночі, якогось чіткого розмежування. Це повна деструкція усього того, до чого звикає людська особистість в нормальних умовах. І от усі ці позбавленості, так чи інакше, резонують потім десь на рівні людської психіки, як певне насилля, як певна агресія по відношенню до людини. Людині не властиво жити у такому середовищі. І от я завжди думаю про, і теж вартувало б усім нам подумати про те, що наші, значить, військові, які перебувають там на лінії фронту десь, ну, це ж деякі з них місяцями проходять через таку терапію у лапках, так сказати, Різдво.
Це зламані люди вже.
Скажімо так, ні.
В своїй людськості.
Це зранені. люди. Я б не сказав зламані, ні, але зранені однозначно. А не можна бути, якщо ти там місяць, ти не можеш повернутися не зраненим. Значить, однозначно є якісь наслідки, я поки ще намагаюся відслідкувати де і що. І, зокрема, це момент, коли так чи інакше, теж кажу, фронт не лише там, лінія фронту проходить у Києві, я також займаюся всіляко те, що роблю, так чи інакше, пов'язане з служінням фронтом. Нашим та військовослужбовцям. От, і це, чи це на інформаційному якомусь фронті, чи це, знову ж таки, шпиталь, чи це допомога, це сім'ї військовослужбовців загиблих і так далі, це люди, які повертаються. От так чи інакше, але у моєму досвіді особистому десь є два такі, можливо, наслідки, які я поки що відслідковую. Перше, це, я казав, що є ця шалена відчуття певного насилля, яке ти пережив, тому що не можеш себе реалізовувати, не можеш жити, як ти хочеш. Це все ніби таке, ну, дуже-дуже...
А як це ви відчуваєте тут зараз, в Києві?
Конденсується. В Києві цього не відчуваєш. В Києві це ніби, власне, якась така протидія, яка хочеться просто деколи, можливо, вирватися таким потоком сліз з усього, що ти бачив, що ти пережив, що ти розумієш, люди сьогодні ще переживають. З іншого боку, це час від часу дуже таке персистентне, ніби, можливо, трішки на даний момент ірраціональне, але бажання повернутися. Це таке там, місце там десь. Я щойно кілька днів тому назад так повернувся із Дебальцево. От, але оця тяга повертатись назад, і ще, хоча кажу, і ще тут є багато роботи.
Але навчилися засинати вночі? Після місяця?
Теж, варто сказати, що протягом 30 днів у мене було лише дві ночі, коли можна було нормально спати, тобто не було ніяких зовнішніх загроз.
Шибників, скажімо.
Точно, і не міг, так? Тобто не міг заснути, це правда. Але останні дні вже нормально, значить, тобто психіка адаптовується, але це правда. Сну не було, кажу, 30 днів не було нормального сну, через чисто якісь, ну, зовнішні, технічні деколи причини, бо обстріл, бо тривога,
техніка.
Бо треба, ну, не тому,
мається,
що просто
вона
працює. Мається
на увазі техніка, танки, гаубіци,
ні, це
гради.
Все, бо все летіло, я не знаю, чого ще по мені, що ще по мені не стріляло, і ти вже дуже, навчився дуже фахово і професійно по звуку розрізняти, коли там 152-й десь калібр летить, чи це град, чи це ураган, чи це просто АГС, міни, гради і так далі. От, і ці всі речі, вони вже викарбувались десь у пам'яті, у мені розпізнати. От, але йдеться також про те, що, знову ж таки, ця війна, це передова, ця лінія фронту, підходять дуже близько десь, ворог підходить дуже близько, і час, коли, значить, військові озброюються, вся в нас тривога, стають до бою, ти озброюєшся молитвою, стаєш поруч. Це теж момент такий пошуку відповідного формату, як можна послужити, зокрема, у час обстрілу, коли, власне, йде наступ по нашій позиції, що можу робити я. Звичайно, є спокуса, ну, щось робити, ну, хочеться просто, руки тягнуться
хочеться
до чогось.
Хочеться взяти автомат.
Скажімо так, було дуже багато таких... дуже багато якихось і особистих сумнівів, і оцінки десь, і аналізу ніби всього того, чи не потрібно взяти, чи не мав би взяти, ну як от хлопці стоять поруч, і от вони беруть зброю в руки. Але однозначно глибоке моє, дуже глибоке переконання, для того, аби надати справжню допомогу, священик має залишатись справжнім священником, священником Христовим.
Ніби, чи не так? Було таких, чого стоїш, візьми автомат?
Ні, не було таких, були питання, хлопців. Чому ні, ніби, так? Тобто були питання, але з розумінням ставились, навпаки, дуже з розумінням відносились, і це теж допомагало. Але ще раз скажу, наша боротьба, вона в сфері, починається із сфери духовної, і тут, коли здолаємо ворога у глибинах людського духу, тоді зможемо адекватно функціонувати десь на вже іншому рівні. Точно не бачу священика Христового із зброєю в руках, не уявляю собі цього. Стояв на передовій, стояв поруч, стояв озброєний молитвою, молився за тих, хто стояли біля мене і стріляли, переді мною падали також поранені. Надавав, коли була можливість, там, допомогу якраз пораненим першу, але, тобто, є... Ну, максимум, є дуже багато ще можливостей для духовної особи, для священика, без того, аби брати до рук зброю, звичайно.
Отже, я хотів би вас запитати про звірячий страх. От страх, як спроба, ну, просто ось інстинкт самозбереження. Ви кажете, що по вас стріляли всім. Були такі, от люди кажуть, що вони звикають до цього.
Угу. Та, це правда. Одна із небезпек – це звикнути. Ну, тут зразу варто диференціювати, розрізнити два види страху. Один – це абсолютно чисто психологічний, природний, який, слава Богу, існує, тому що дозволяє адекватно відреагувати на загрозу. І, кажу ще раз, пригадую собі теж момент, коли повертався перед Різдвом, розносив просфору по наших позиціях у Пісках, і раптом метрів 200 десь переді мною, ближче навіть, не те, що 200, але летить міна і розриває цілу позицію, цілий будинок переді мною розривається, і раптом розпочинається обстріл із трьох боків, з трьох місць. Я виявляюсь той час всередині трикутнику. Так. Ну, був якийсь там мур бетонний, але дірявий, продірявлений якимись снарядами, але достатньо, аби десь там зійшов з дороги, заліз за цей мур, відповідно, там присідки десь там на колінах, але однозначно, це тільки радше психологічний захист, бо з інших боків було все відкрите. Отже, ж ти там сидиш під оцим обстрілом трьохстороннім з трьох боків. Звичайно, молюсь. Але зауважив, не було молитви, типу, десь там захисти, збережи, помилуй і так далі. Зовсім інша молитва. Молитва, знову ж таки, оце глибоке внутрішнє духовне таке усвідомлення того, що я на своєму місці, я роблю свою роботу. Я твій ніби, та Господи, роби зі мною, що тобі до вподоби. Отже ж, як можна в цьому теж місці конкретно відреагувати? Звичайно, є страх, який дозволив ніби та швидко зреагувати. Але й інший страх, якого ми не маємо права собі допускати, і це і страх, який, зрештою, оформляється десь у глибинах нашої людської свідомості, зрештою, у глибинах людської душі, як певна недовіра, як певний відчай, певний розпач, тому що страх дійсності як такої, коли ніби оцей стан такого психологічного, людського, фізіологічного, навіть якщо хочете, страху, значить, стає таким перманентним станом. А що ж буде? А де взяти ніби ресурс для надії? Як воно може змінитись? Не бачу нічого доброго, не бачу ніякого світла у темряві, яка обіймає. От так оце той страх, якого християнам слід завжди уникати, бо покликані бути світлом надії навіть у дуже-дуже темних контекстах нашого буття.
Отже, а ось, наприклад, як лунає якийсь там черговий. Я розумію, що там постійно це не змовкає. І тому, коли я кажу, що лунає, то він постійно лунає. Але пам'ятаєте ваш перший обстріл, вашу першу реакцію? І от те, як зараз ви вже на це реагуєте?
Ну, перший обстріл важко пам'ятати, тому що від моменту, коли я приїхав, знову ж таки, у Піски, вони постійно були лише і різних форматів, можливо, так. Тобто це може бути десь поруч, це може бути зовсім поруч. Перший такий, можливо, трішки шоковий був момент, коли пізно ввечері я сидів десь там у нас на позиції, тому що холодно, перед дуже таким солідним металевим підсвічником і пив чай. І на 10 хвилин у вікон немає, звичайно, там тирсоплета, для того, аби нічого не проглядалося, темно. І відлучився на 10 хвилин, пішов поспілкуватись, там мав якусь розмову. І повертаюсь на своє місце і прямо по траєкторії, де я сидів, така велика діра у тирсоплеті від АГСу. Мій підсвічник уже під кутом 45 градусів зігнутий, що дуже серйозний металевий, відповідно, і половина цього місця, де я сидів, уже немає. Тобто, ну, іншими словами, це 5 хвилин. 5-10 хвилин часу, і точно місце, де я був, його вже не стало. І це ніби собі так починаєш трішки замислюватись. Але зрештою, це правда, що зрештою в цьому контексті ти не маєш вибору, ти звикаєш. Звикаєш ніби ментально, хоча однозначно твоя психологія буде реагувати на скажений рев градів, їх не можна сприймати ніби нормально, так? Тобто це... Але можна жити і діяти десь. І...
В контексті ось вашої відповіді напрошується запитання про чудеса, які ви там бачили. Ось одна з них. Ви щойно сиділи на тому місці, яке було рознесено.
Ні, чудеса, які я бачив, вони мають конкретні обличчя. Чудеса, які я бачив, це наші військовослужбовці, які протягом, і зокрема, в даному випадку в Пісках я перебував із першим батальйоном 93-ї механізованої бригади, це у нас Дніпропетровщини, але мобілізовані чоловіки з цілої території України. От і люди, які вчора ще абсолютно працювали десь там в сфері IT чи на залізниці, чи на якомусь заводі, фабриці, сьогодні вони по 4 години на бойовій позиції, 4 години сну, зима і так далі. І це передова, це лінія вогню, де люди, кажу ще раз, оборону тримає народ. Прості, звичайні чоловіки, абсолютно не військові за фахом. От вони сьогодні там зі зброєю в руках тримали.
Оце найбільше чудо для вас.
Для мене це чудо. Для мене це завжди найбільшим чудом є людина, коли Бог трансформує, змінює, можливо, без якихось чітких категорій розуміння, десь як ми, люди духовні, можемо собі це вже зрештою оформити. Для них це все простіше. Так? Тобто це мій обов'язок. Не можу піти, мушу. І от тут немає більшої любові, коли хтось складає життя своє за своїх друзів. Насправді воно виглядає, любов справжня, вона завжди смиренно виглядає, без пафосу, без артикульованої героїчності, кажу завжди. Коли герой починає здогадуватись, що він герой, перетворюється в актора, очікує певної відповіді від публіки, там ніхто про це не здогадується. Оце для мене найбільше чудо.
У нас є дзвінок, а потім ми ще повернемося до цієї теми. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Слава навіки.
Як вас звати? І прошу ваше запитання.
Хотів би запитатися ось отця, не знаю, я тільки що підлучився до...
Отець Андрій Зелінський, для всіх слухачів Радіо Марія, отець Андрій Зелінський, він повернувся щойно за то, де перебував місяць, а в принципі злітку вже тричі на довгий період там був. Прошу.
Отче, хотів запитатися ось. Я віруючий віян, да. Ну як тепер це розділити, як святий апостол Павло каже, або святий Франциск, там ще такі святі, святий Іоанн, да, що будьте завжди веселі, радійте. Ну як в цій ситуації війни, як з цим бути?
Ну, дякуємо.
Однозначно, і дуже добре сказав апостол Павло, і знав, про що говорив, однозначно мусимо радіти. Не можемо лише сфокусуватись на темряві, яка нас огортає, бо тоді ми самі стаємо частиною темряви. Мусимо навіть у цій темряві пам'ятати про світло. Ми з вами люди віри, так? А отже знаємо, що добро в такому випадку, воно завжди перемагає зло. Тільки ми потребуємо його якось, зробити його частиною нашої дійсності. Тому мусимо шукати причини для радості. Зокрема, коли, наприклад, я кажу, дивимось на тих же ж наших військових, які протягом багатьох місяців десь перебувають на передовій, позбавлені стількох речей, до яких ми так звикли. Це є причина для радості, що у нас є такі люди, які готові собою так жертвувати. Коли дивимось на те, що роблять сьогодні наші волонтери, це є причина для радості. Коли дивимось на те, що роблять сьогодні багато людей десь тут, у тилу, не вдаючись десь до якоїсь, хоча могли б, можливо, собі забути про все і десь поїхати у якусь відпустку, аби не турбували погані новини, але вони таки працюють для спільної перемоги, в першу чергу, добра над злом у нашому з вами контексті. Отже ж, причини для радості у християнина завжди є. І це дуже важливо їх бачити, і це дуже важливо їх знайти для того, аби світло, навіть починаючи з найменшої іскорки, могло таки долати темряву, в якій ми з вами сьогодні знаходимося.
Це отець Андрій Зелінський в передачі «Майстерня». Ми продовжуємо, запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучатися до нашої розмови, телефонуючи, залишаючи свої дописи в Скайпі і в Фейсбуці «Радіо Марія». Отже, ось ви говорили про тих людей простих, звичайних, які, як ви кажете, трансформовані, змінені. Ось ви повернулися сюди, де бачите людей, багато людей, великою мірою не трансформованих, не змінених і так далі. Кілька днів всього минуло відтоді, коли ви бачили обличчя ось тих хлопців, які не знають, що вони герої. Як ви сприймаєте цю дійсність і ось цих людей, які тут ходять по мирних київських вулицях?
Уже давніше, ще влітку, повернувшись із зони АТО, я писав про такий шпагат свідомості національного масштабу. Це про те, що дійсно дві абсолютно різні паралельні дійсності сьогодні в нашому суспільстві. Можна спостерігати людину, яка була там протягом тривалого часу і повертається сюди. Ну, насправді важко адаптуватись, коли бачиш, як можна витрачати свій час в той час, коли кожна хвилина для декого може бути вирішальною, надзвичайно важливою і абсолютно витрачається або проводиться для того, аби захистити якісь цінності зовсім вищого порядку. Так от, тепер повернувшись, теж писав про те, що можна повернутися до Києва, але не маємо права, не можна повертатись із фронту. Жорстокість починається з байдужості. Це перший рівень жорстокості, як на мене. І байдужість таки вбиває. Не маємо права собі дозволити на духовне дезертирство сьогодні. Отже ж, ще раз, лінія фронту – це не лише Донбас. Сьогодні вражене ціле наше суспільство. І можна говорити про дуже багато вимірів, де потребуємо світла, де потребуємо Божої благодаті для того, аби зцілити ціле суспільство. Тому в будь-якому випадку, як на мене, християнська свідомість не може сьогодні залишатись байдужою. І підв'язатися таким справді подвигом духовним десь для того, аби шукати причини для радості, аби шукати можливості знайти світло в тій ситуації, яка є. Отже ж працювати, ділитись, жертовно працювати для спільної перемоги. Ну, в жодному випадку не можна собі творити якихось паралельних світів. Це, до речі, одна із таких найбільших небезпек релігійного феномену, як такого, або феномену релігії, як такого. Можна дуже легко звести собі дуже комфортне гніздечко своїх ідей і абсолютно забути про те, що сьогодні любити – це означає дуже конкретні речі. Це не якась абстракція релігійного формату, це дуже конкретні речі.
Отже, від імені тих людей, скажу, втомилися, психіка втомилася, більше року це триває. Є такі мої знайомі, які кажуть, що я вже не можу, я знесилився сидіти в інтернеті. Я перепрошую за такий насмішкуватий тон, але ну, ось їхня психіка і психіка багатьох втомилася, і вона прагне втекти. Сім'ю, в забезпечення ці і так далі. От такі навіть добрі речі.
Ну, то, власне, це ще один такий характеристика нашої сьогоднішньої війни. Ми її радше сприймаємо як певне шоу, так? Найбільш екстремали можуть собі дозволити десь там, типу, волонтерів купити квиток і з'їздити на саме шоу, але потім повернутися швиденько у зону власного комфорту, так? Так от ні, шановні, війна. І однозначно, це дуже природньо втомитися, але втомився сидіти в інтернеті і див'яжи масітки, ніби хто забороняє. Можна змінити діяльність, але не можна позбутись відповідальності за те, що відбувається, тому що йде боротьба за життя. Ніби, ще раз, тут нема ніякої ідеології, якихось політичних мотивів, це все, звичайно, нашаровується згодом, але в основі, в глибині йдеться про боротьбу за якісь дуже базові людські, навіть не те, що християнські, цінності. Тому природньо, що є втома, але природньо також, що є хтось, хто може підтримати. Природньо те, що ми можемо шукати якісь спільні десь формати, де мусимо ділитись, спілкуватись, виговорювати те, що болить. Не зависати лише у соцмережах і в інтернетах, хоча і там, якщо можна, ті, котрі мають принаймні якісь здібності і можуть взяти участь у, так би мовити, інформаційній боротьбі, однозначно мають за це відповідальність, але сидіти там лише для того, аби перечитувати новини, які доволі часто не відповідають дійсності, бо не є відображенням дійсності, але лише інформаційною політикою держави, зокрема, у контексті бойових дій. Отже ж, теж завжди ризикуємо таким певним спотворенням дійсності. Втома це природньо, зокрема, в часі війни. Втомилися не тільки ми, втомилися ті, котрі протягом кількох місяців, а я, наприклад, знаю людей, які протягом 9 місяців пройшли через усі передові і двічі побували в аеропорту і Донецькому, і там налагоджували оборону, і Слов'янськ, і Іловайськ, і все, що хочете.
Тобто, дорогенькі, вони ваша втома тут на
абсолютно,
на
але в цьому ж спокуса, ніби втомився, треба шукати якоїсь іншої дійсності. Ні, відпочив і вперед. Тобто, це нормально. Люди втомлюються. Знайти ефективні способи відпочинку і далі ефективні способи боротьби. Різні формати існують, бути творчими. Для того, аби здолати зло, добро потребує бути творчим. Творчість – це є характеристика самого творця, який по-іншому може створити дійсність, по-іншому бачить дійсність і викликає нас до іншої дійсності, коли любить. Отже ж, любов, вона завжди творча. Втомились, значить, здійснювати, реалізовувати свою любов одним – способом, шукаємо інших, шукаємо допомоги когось, спілкуємося, молімося. Та? Тобто, однозначно, не потрібно те, що я говорив, не можемо стати темрявою, не можемо сфокусувати свою уяву, свою увагу лише на всьому тому, що у нас сьогодні не так, лише на негараздах, перетворити своє буття у якусь таку перманентну суспільну критику усього, що мене оточує. Ні, я тут тому, що покликаний Богом світла для того, аби бути якоюсь іскрою навіть, але в контексті цієї темряви, аби дарувати надію. Ніби це моє покликання як християнина, ми покликані бути свідками надії.
Отже, ось вас, повернувшися там зі сходу, з фронту, з війни, з тих місць, де постійно стріляють ось ці парламенти, президенти, депутати, я не знаю, переоформлення маєтків та будинків, там Януковичів, Пшонок і багатьох інших, Ставицьких. Як ви на це реагуєте? Як ваша душа резонує після того карколомного сходу?
Часто мене запитують, а що з нами буде? І відповідь у мене дуже чітка. Буде те, що ми з вами зробимо з себе. Це така дитяча певна незрілість, як на мене, коли ми намагаємось сконструювати собі якогось у суспільстві такого гіпер-супер-месію, який завжди готовий буде полагодити усі наші проблеми, дати відповіді на всі наші запитання, впоратись з усіма нашими негараздами. Месія вже був. Месія вже прийшов і сказав, що робити. І сказав, що для того, аби бути, мусимо любити. Любити, знову ж таки, жартовно показав, що це значить любити. З висоти Христа показав нам, як це любити. Так? Отже ж, нічого не змінилось. Ми повинні втілювати цю любов. Тому немає значення, хто там і що там і де там робить. Ми повинні брати на себе відповідальність за свою державу, за свій народ, за суспільство, в якому ми живемо. Буде те, що ми з вами зліпимо з нього.
Це отець Андрій Зелінський в передачі «Майстерня». Ми продовжуємо, є дзвінки. Слава Ісусу Христу! Київський дозвонювач. Алло, алло, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу, хай Бог благословить і дякуємо Богу, щоб Бог сохранив вам життя,
дякую.
Бо охорона наша Господь. Я хочу задати питання, чи розказуєте ви там людям, які воюють, що тіло наше є храм Бога живого, і Божий Дух живе в нас, і що людина на кожному місці може сповідатися через свого первосвященика Ісуса Христа.
Так, зрозуміло ваше запитання. Чи ви говорите там про Бога? Давайте приймемо іще один дзвінок, після чого відповімо на два запитання. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу навіки! Ірина, дякую, отче Андрію, за ваше служіння. Дуже вдячна Богу за те, що є біля наших таких мужніх чоловіків ці люди, які несуть Слово Боже. І
прошу запитання, шановна пані.
Хочу запитати ось таке. Ви, отче, бачите там смерть, бачите, що люди помирають. І наше суспільство, воно є збунтоване, і ніхто не хоче цієї смерті. Всі є за мир і проти війни. Таке запитання стосується абортів. Якщо наші люди розуміють оцю видиму смерть, але ще не розуміють невидиму, начебто невидиму, коли чиняться ці аборти і вбиваються ненароджені діти.
Так, зрозуміло. Дякуємо вам, шановна слухачко. Дякуємо за це запитання. Сьогодні ми говоримо не про аборти. Крапка. Повертаючись до першого запитання.
Значно, фронт – це є те місце, де люди зі зброєю відстоюють життя. І про це варто пам'ятати. Отже ж, і життя ми, як християни, покликані відстоювати завжди. Чи це коли мова йде про аборти, чи коли мова йде про передову. Але однозначно для того, аби це життя відстояти, дуже важливо дати людині певний фундамент, певний ґрунт, на якому вона може впевнено стояти і впевнено боротись за найважливіше, за найдорожче. Тому, звичайно, що говорити про Бога, це не просто... Люди, до речі, звичайно, існують такі можливості для військовослужбовців перечитувати Святе Письмо, є також на передовій, і Євангеліє, тому ті, котрі цікавляться, мають таку можливість. Звичайно, справа військового капелана також говорити про Бога, говорити про надію, говорити про те, чого вони там стоять, і зрештою допомогти людині зрозуміти ситуацію категоріями її віри, категоріями духовними. Отже ж, це одна із таких важливих, можливо, місій військового капелана на передовій.
Отже, але, як ви кажете, найголовніше, ось ваше гасло, просто бути поруч.
Просто бути поруч – це гасло, яке говорить про механізм капеланського служіння. Бути поруч для того, аби. Так? Тобто це має продовження. Бути своїм серед своїх, бути поруч для того, аби. Аби що? Я теж люблю говорити. Аби прихилити небо для військовослужбовців. Військовий капелан, він є для того, аби через його присутність, через його служіння людина могла, власне, ближче познайомитись із Богом, знайти відповіді на свої питання, зокрема, у ситуації таких серйозних викликів.
У нас є багато дзвінків, але, шановні слухачі, я прошу, відразу переходьте до запитань, ставте їх коротко і лаконічно, і не про аборти, а про ту тему, яку сьогодні ми порушуємо. Слава Ісусу Христу, київський дозвонювач.
Слава Ісусу Христу, я конкретно задала питання, що Бог должен жити в серці нашому тілі.
Амінь. Ми з вами погоджуємося.
Точно,
друге
точно.
Запитання.
Повинен жити і будемо.
Слава Ісусу Христу, київський дозвонювач.
Навіки слава. Це Броніслава Бровари. Хочу дуже подякувати отцю Андрію за те, що він мужньо допомагає нашим воїнам, служить їм.
Пані Броніславо, запитання, прошу. Ми всі дуже вдячні отцю.
Чи шукають там своїх конфесій, чи не звертають уваги? Ні, але хочу від вас почути.
Так. Знаєте, такі питання, як правило, в контексті, знову ж таки, обстрілів бойових дій, вони дещо втрачають своє значення. І перше завдання військового капелана, коли мене запитують, деколи навіть там журналісти або ще хтось, яку конфесію ви представляєте, то завжди кажу, моє завдання – це задоволення духовних потреб особового складу, а не представляння тієї чи іншої конфесії. Однозначно, є люди, які потребують Христа, люди, які потребують Бога на лінії фронту. Це наша місія. Але якщо деколи існують певні запитання, звичайно, існує, значить, я кажу ще раз, я є один із небагатьох, котрий про це, можливо, пише, говорить, але є багато інших священників, які на день, на два, на три проїжджають для того, аби якось задовільнити потреби їхніх віруючих.
На жаль, зірвався дзвінок. Слава Ісусу Христу, прошу.
Слава навіки Богу.
Так. Вітаємо.
Оцю Андрію питання. По-перше, від слухачів низький плід, де вам може здоров'я.
Дякую.
Чи були випадки, хто був не хрещений, і ви похрестили? Оце, дякую.
У моєму особистому, у моїй особистій історії не було таких, котрі б зверталися про хрещення. Тобто, от, як правило, щодо таїнств, це, як правило, сповідь причастя. А щодо хрещення не було.
І ще одне запитання. Прошу, абоненти лайф.
Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки.
У мене питання. Якось змінилась свідомість і погляди солдат, які були в перші місяці війни і зараз? Яка, можливо, позитивна є динаміка в духовності їхній взагалі? Чи, і з якими питаннями найчастіше звертаються і проханнями до вас, бійці? Дякую вам.
Дякую за запитання. Отже, стосовно того, чого найбільше шукають, якщо б так синтезувати, десь коротко висловити, як на мене, це завжди пошук змісту. Так? Отже, чому, скільки часу ще триватиме, чому так все складається. По-різному можна це питання якось виразити, але насправді людина прагне, як істота раціональна, прагне розуміти, що відбувається з нею в її житті, чому вона там на передовій, чому гинуть найближчі, найрідніші і так далі. Тому зазвичай це десь дозволити людині зрозуміти, допомогти людині зрозуміти, супроводжувати її у поглибленні її розуміння того, що відбувається. Змінюється ситуація на фронті, змінюються обставини в нашому суспільстві, однозначно змінюється також і розуміння військовослужбовцями того, що вони роблять і того, що відбувається довкола них. Але саме тут також місія військового капелана або частина його служіння полягає у тому, аби категоріями віри допомогти їм переоцінити, зрозуміти, знайти глибший зміст усього, що відбувається в їхньому житті. Подивитись на те, що відбувається, очима віри.
А
очима
перші
Христа.
Останні місяці? Ось,
власне, говорю, що відбувається, тому що зміни на фронті, звичайно, в першу чергу люди, ті, котрі протягом тривалого часу перебувають на фронті, однозначно наступає період виснаження, однозначно наступає період, коли ж нарешті завершиться, коли ж нарешті перемога, так? Тобто всі ці моменти, вони, звичайно, актуальні. Але я кажу, саме тут, наскільки це стосується мого капеланського служіння, то саме тут капелан, як той, котрий може бачити глибший вимір дійсності, може дуже допомогти зрозуміти хлопцям, чому вони там, що відбувається десь, і просто теж своєю присутністю, як я вже казав, допомогти десь здолати цю втому.
Слава Ісусу Христу, вітаємо. Київський дозвонювач, прошу.
Алло.
Так.
Так.
Навіки слава.
Як вас звати, ваше запитання?
Мене Валентина. Я хотіла б спросити у отця, які защитні молитви він проповідує солдатам, тому що
Зрозуміло запитання. Дякуємо вам.
Так, знаєте, одна, мабуть, із найпопулярніших у військовому середовищі молитові, це не є таємницею, завжди була і до сьогоднішнього залишається, це, звичайно, 90-й псалом. Так? Отже, хто живе під охороною Всевишнього. І це, звичайно, дуже такий, ну, мабуть, дорогий для військовослужбовців священний текст, який вони постійно промовляють. Але також дуже багато наших залежностей вже від віросповідання людей, які використовуються таке молитво на вервиці, люди, які використовують, доволі часто ми розповсюджуємо наші десь молитовники з чималою кількістю молитов для військовослужбовців, якими вони можуть скористатися. От, але в першу чергу йдеться про те, що не всі, не завжди можуть мати таку можливість для якогось такого глибшого моління. Тому, як правило, йдеться про особисту бесіду з Богом, про власними словами десь виражену вдячність за пережитий час, прохання про захист, про допомогу. Ну, але 90-й псалом, якщо говоримо про якісь уже сакральні тексти такі, то...
Останнє запитання сьогоднішньої передачі. Прошу.
Отче Андрію, прошу у вас пророцтва на цю війну. Скажіть, будь ласка, як вам видається, коли вона закінчиться і чи не буде...
Люди шукають змісту.
Так, це правда, люди завжди шукають змісту. Насправді, пророк – це той, котрий вміє аналізувати те, що відбувається довкола, і бачити, дивитись на це все очима віри. Отже ж, не йдеться про дату завершення чи дату початку Третьої світової і так далі. Йдеться про те, що ми з вами маємо ніби як глину. Господь дарує нам певну дійсність, сповнену викликів, сповнену можливостей для росту. Кожен виклик – це завжди можливість для дозрівання. І отже, ми повинні з вами, як люди віруючі, скористатись, не фокусуватись, не блокувати свою свідомість, свою можливість діяти якимись уявними третіми, четвертими, п'ятими світовими війнами. Ми з вами сьогодні, як люди віруючі, стоїмо перед конкретними викликами. У нашому суспільстві їх чимало. І повинні на них давати відповідь, власне, як люди віруючі. А отже ж, пам'ятаючи про те, що немає більшої любові, як та, коли хтось складе своє життя за своїх друзів. Ми не маємо з вами права сьогодні стати темрявою, я вже про це казав, що у темряві, коли здається відсутній, коли здається, що Бог відсутній, відсутній зміст, відсутнє добро, відсутня любов, перестати любити, перестати втілювати добро, це означає стати темрявою. Тоді відсутність Бога стає остаточною. Ми з вами не маємо права дозволити, аби у нашому суспільстві на рівні сприйняття відсутність Бога стала остаточною. Ми маємо її втілювати, втілювати своєю надією, втілювати живою вірою, втілювати жертовною любов'ю. Однозначно, це найбільше, найвище пророцтво. Ми творимо нашу дійсність, співпрацюючи з Богом, який нас запрошує до трансформації, переображення світу.
Це отець Андрій Зелінський в передачі «Майстерня». Дякую вам дуже, отче. Дякуємо всім слухачам, які активно долучалися і до слухання, і до спілкування в ефірі.
Дякую за бесіду. Слава Ісусу Христу.